Бишкекте саат 18:30 мүнөт өттү. Кош убак кечиңиздер менен программабызды Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Урматтуу угармандар, бул жарым саат ичинде 2-нче дүйнөлүк согуштун 65 жылдыгына арналган маекти
Кыргызстан аймагынан 300 миңден ашык кыргыздын жоокерлери барып катышты. 150 миңден ашык кыргыздар келип калды.
Чекиялык журналисттин Кыргызстандагы окуяларга пикирин жана башка темаларды сунуш кылабыз. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жалал-Абад телевидениесинин журналисттери иш таштоосун улантууда. Журналисттер менен кездешкен обул бийликтин атайын комиссиясы нааразылык акциясын саботаж деп атап, журналисттерди телекөрсөтүүнү токтотпоого чакырды. Чыгармачыл жамаат телеканалдын директору Каимов менен анын эки орун басарынын кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Комиссия акциянын мыйзамдуулугун териштирүү үчүн коргоо уюмдарына кайрылууну чечти. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү обул бийликтин маалымат катчысы Карасартов билдирди. Токмокко жаңы мэр дайындалды. Адыл Абдумуталиповду бул кызматка Чүй облусунун губернатору Абдрахманов күчөдө чогулган элдин алдында дайындап кетти. Ал эми апрель окуясынан бери бул орундо отурган Исаев кызматтын тапшыруудан баш тартып, өз тарапкерлери менен бирдикте жаңы дайындалган мэрди иш бөлмөгө киргизбей жатат. Бул тууралуу Кыргыз улуттук тилектештик кыймылынын өкүлү Бактыбек Нуралы уулу маалымдады. Баткенде 9 май күнү аскерий парад өтөт. Облус жетекчилигинин азаттыкка билдиришинче, улуу жеңиштин 65 жылдыгы күнү 2-нче дүйнөлүк согуштан кайтпай калган 3200 ашуун жоокердин ысымы чегилген эстеликте ачылат. Эртең 9 май күнү улуу жеңиштин 65 жылдыгына арналып Москвада болчу парадка Россиянын өзүнөн 10 000 ашуун аскер жана түрдүү техникалар катышат. Кызыл Аянттагы бул парадка катышуу үчүн биринчи жолу экинчи дүйнөлүк согуш кезиндеги союздаштар АКШ, Британия, Франция, Польшадан аскерлер чакырылган. Улуу жеңишке арналган парадка Кыргызстандан да согуш ардагерлери 70 000 ашуун аскер, ошондой эле убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаева да катышат. Бүгүн 8 майда Батыш Европа мамлекеттери жана АКШ 2-нче дүйнөлүк согуштун аягында нацисттик Германиянын багынгандыгынын 65 жылдыгын белгилешүүдө. Көпчүлүк байтак шаарларда согуш курмандыктарына арналган эстелик жайларга гүл чамбарлар коюлууда. Салтанаттар жана аскерий парадтар да өтүүдө. Пакистан кыска аралык учуучу эки ракетаны сыноодон ийгиликтүү өткөрдү. Ядролук дүрмөткө жарамдуу баллистикалык ракеталарды сыноого премьер-министр Юсуф Реза Гылани жана башка аскер башчылар катышты. Газнави ракетасы 300 чакырымга, ал эми Шахин 1 ракетасы 653 чакырымдагы бутаны жок кыла ала турганы маалымдалды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Азыр эми жаңылыктар аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен Рейна Мелис кызы микрофондо.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 9 майда Кыргызстандын айрым аймактарында жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 даража жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, улуу жеңиштин 65 жылдык мааракеси алдында өткөрүлүп жаткан бул тегерек үстөл талкуубузда Улуу Атан мекендик согуштагы кыргызстандыктардын орду тууралуу сөз болот. Талкууну кабарчыбыз Кожегелди Култеген алып барат.
Сөздөр ал эмне жөнүндө экендиги айтылды. Адегенде тегерек үстөл талкуубуздун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу Туратбек Сырдыбаев жана аскер кызматкери майор Бакыт Осмоналиев. Талкууну мен Кожегелди Култеген алып барам. Мына биз улуу датанын алдында турабыз. Улуу ата мекени согуштун бүткөнүнө, улуу жеңишке 65 жыл толот. Туракбек мырза, сизден сурагым келип атат. Ушул улуу ата мекендик согуштагы кыргызстандыктардын, деги эле борбор азиялыктардын орду кандай болгону дегенде ушул маселеге токтолсоңуз.
Чоң улуу жеңишке кыргызстандыктар аябай эле чоң салым кошуп келди. Бул эми Советтер Союзунун ичиндеги бүт калктар, баардык элдер катышты. Анын ичинде кыргыздар чоң роль ойноду. Кыргызстан аймагынан 300 миңден ашык кыргыздын жоокерлери барып катышты. 150 миң ашык кыргыздар келбей калды. Бирок ошондо да өз салым кошуп, ушу кыргыз эли согуштун алгачкы күнүнөн баштап, 41-нчи жылдан баштап, Москваны коргоодон баштап, Берлинге чейин өз салым кошуп келишти да.
Ошол сандар СССР убагында эле айтылып чыгып эле же бүгүн такталган нерселерби?
Бул эми цифралар СССР үчүндө эле айтылып келген, себебинде ошол кезде эле так эсептер, мобилизациялар болгондо.
Бакыт мырза, 41-нчи жылдан башталган согушта деп айтып атабыз, бирок кыргызстандыктардын согушка катышуусу андан мурдараак жаралгандыр. Бул жөнүндө кандай бир фактылар бар?
Бул жөнүндө да толуктап кете турган нерсе, биринчи дүйнө согуш башталган жылдары эле союздук армия, союздук аскерлер СССР менен Финляндиянын согушуна катышкан да. Ал убакта бизде танкалык же болбосо мото аткычтар дивизиялары, корпустар, армиялар аз санда болгондуктан алардын көпчүлүгү батышта Германия, Европа мамлекеттеринин чек ара жагында көбүрөөк жайгашкандыктан фин согушуна бизде кавалериялык дивизиялар, корпустар, анан кавалерия аттар сүйрөп жүргө турган аткычтар, замбирек корпустары колдонулган. Ошол жерлерде кыргыздын байыртадан ат үстүндө ээн эркин шамдагай жүргөндүгүнө байланыштуу кыргыздар катышкан дивизиялар, кыргыздар катышкан артиллериялык ат үстүндө ат сүйрөп жүрө турган артиллериялык аскер бирикмелеринде кыргыздар көп кызмат кылган.
А ошолордун мындай бир жалпы саны айтылабы тарыхта?
Бул убакта кыргыздардын, кыргызстандан чыккандардын саны жөнүндө так маалымат азырынча жок. Бирок могу аскер комиссариатынын, коргоо министрликтеринин архивтеринде ошол аскерге чакырылган, ошол 38-нчи, 37-нчи жылы аскерге кеткен, ал убакта аскердик кызмат 3 жыл болчу. Ошол убакта кеткендердин тизмесинен тактаса болот.
Мен Туракбек мырза сизден сурагым келет. Панфилов дивизиясы деги эле кыргызстандыктарды ошол улуу ата мекенди согуш убагында баягы атагын абдан бир чыгарганда. Деги эле ушул Панфилов дивизиясынын уюштурулушу кыргызстандыктардын орду жөнүндө бир айтсаңыз.
Панфилов дивизиясында казак кыргыз улуттарынан түзүлгөн дивизия болгон. Ошо дивизия согуштун алгачкы жылдарында эле даярдап фронтко жөнөткөн да. Анан бул эң оорчунту, эң чоң аймактык армада бул деген Советтер Союзунун жүрөгү деген Москва шаарын коргоого астыга салып берген да ошондо. Эгер ушул Панфиловчук дивизия болбосо, ким билет анда Москва шаары кулап, андан ары кандай психологиялык жактан да жаман болуп калышы мүмкүн болчу эле. Ошондо буларды айткан болчу, негизги эле биринчи орунда бул танкаларды токтоткула деп немистердин. Ошон үчүн танкасын токтотуп, ошол жерден акыркы жанакы кармап калган ушул Панфилов дивизиясы болгон да. Анан булардын эрдиги да чоң болгон. Кийин Белоруссияны, Прибалтиканы бошотту да чоң. Кийин гвардиялык дивизияга 316 гвардиялык дивизияга коштурганда, анан атайын ордендерди берген, Суворов ордени берген болчу, Ленин ордени деген берип ушул дивизияга арнап берген да.
Панфилов дивизиясы жөнүндө Бакыт мырза дагы өзүнүн оюн кошумча айткысы келип турат.
Ар бир аскердик тактика боюнча жоокерлерди, куралды колдоно билгенди үйрөтүш керек да. Бул жагынан Панфилов дивизиясынын чоң артыкчылыгы Москванын астында коргоого түшөрдөн мурун алдын ала чогултулуп, курал жарагын шайкеш келтирип, даярдыктан өтүүгө үлгүргөн Панфиловдун дивизиясы. Ошондуктан жанагындай чоң чоң эрдиктерди жаратып, ошол убактагы союз мамлекетинин борбору Москваны коргоп калганга мүмкүнчүлүк алган.
Дагы бир кошумча, Кыргызстанда 76 баатыр бар бизде. 76 баатырдын ичинен 28 баатыр ушул Панфилов дивизиясы болот да. Ошондо катышкан адамдар. Бул казак кыргыздардан уюшулган.
Казакстандыктардан, кыргызстандыктардан. Алардын арасында башка улуттар да бар да. Мынакей согушта шит калкан деген термин бар. Ушул калкан катары кыргызстандыктарды, Орто Азиялыктарды ал тургай ушул Панфилов дивизиясын согуш убагында пайдаланган деген сөздөр кийинки кездер көбүрөөк айтыла баштады. Ушул маселеге токтолсоңуздар. А дегенде Туратбек мырза сиз.
Бул сурооңуз туура. Шит деген сөз мындай. Ар бир согуштун тактикасына 3дөн 1 бөлүгү деп коет. Чабуул койсо 1 бөлүгү тосуп калганга жетишет экен да. Бул аткычтар дивизиясы, булар аткычтар болуп атпайбы? Булар атайын үйрөтүлгөн, анан ушул мергенчилер деп ушул борбордук азияда атайын алып барган кыргыздын мергенчилери болгон да. Эң даярдалган ушул Панфилов дивизиясы болгондуктан ошону аста койгон да. Ушуларга ишенген да.
Биринчисинен ишенген. А экинчи жагы дагы барбы, Бакыт мырза?
Экинчи жагы бул дагы эле бир кайталап кетейин, кыргыздардын тарыхый согушка жөндөмдүүлүгү, чыдамдуулугу жана туруктуулугу. Кечээ жакындагы элдик төңкөрүштү өзүңүздөр байкадыңыздар. Эч кандай куралы жок, куралчан адамдарга каршы турду. Канча киши каза болтапты октон. Бирок эч ким корккон жок, эч ким качкан жок. Мындай кыргыздын мүнөзү байыртадан келет. Байыртадан кыргыздардын атайын, мисалы үчүн аскердик топтомун азыркы термин менен айтканда силы специального назначения деп жүрөт. Бул байыркы Римде дагы болгон, байыркы Грецияда болгон, Англия, Франция мамлекеттери атайын ушул жактан кыргыздарды атайын жалдап алып кеткен жокерлерин үйрөткөнгө жанагы акыркы убактагы чечүүчү салгылашууга салыш үчүн кыргыз жигиттерин алып кеткен. Бул тарыхый фактылар, тарыхый булактарда жазылып калган. Кыргыздар ушунчалык жоокердик чебердиги, анан туруктуулугу, анан эр жүрөктүгү менен сыймыктанып келишет. Бүт дүйнөсү муну жашынакай билет.
Урматтуу угармандар, сиздер улуу ата мекендик согуштагы кыргызстандыктардын орду деген темадагы тегерек үстөл талкуубузду угуп жатасыздар. Талкууга тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу Туратбек Сырдыбаев жана аскер кызматкери майор Бакыт Осмоналиев катышууда. Талкууну мен Кожогелди Култегин алып баруудамын. 41-45 жылдагы улуу ата мекендик согушта канча улуттар жардам берген менен негизинен орустар менен болгон согуш деп бааланып атпайбы? Орустарды көбүнчө коргоп калышкан, аларды баягы алдыңкы согуш атакаларына көп жиберген эмес, керектүү жерлерде ошол башка улуттарды, айрыкча Орто Азиялыктарды пайдаланган жана калкан кылып деген сөздөрүн канча чындыгы бар? Туратбек мырза,
буга эми көбүрөөк ишенип кетсе болот. Себебинде ушул согуштун алдыңкы жылынан баштап эле Орто Азиядан, Сибирден мергенчилерди атайын чогултушкан, аткычтар чогулткан. Анан булар биринчи эле ошо Москва салгылашуусунда, Сталинград салгылашуусунда, андан кийинки Белоруссияга чабуулда ошондо да чоң эрктер көрсөткөн ушул Орбордук Азия элдери болуп келет да. Себебинде булар чыдам кайда киришет экен.
Бакыт мырза, сиз да кошумча сөзүңүздү айтсаңыз.
Союз мамлекетини курулганда орус эли титулдук нация деп жүрүшөт го. Союз таркагандан бери ар бирибиз өз өзүнчө мамлекет болгону, орустарга каршы кол салынган Германиядан, орустар согушкан, орустардын жеңиши деп айтып келгендер да бир аз туура эмес. Андай ала турган болсок, анда Германия Украинага каршы, Белоруссияга каршы согушкан деп айтсак, ошондо туура келет. Анткени биринчи кол салуулар ушул Украина менен Белоруссия мамлекетине болгондо. Андан тышкары Орто Азия эли же болбосо Кыргызстандан чыккан жоокерлер шит катары калканчып болгон дейт. Бул жанагы эле эң жөнөкөй мындай улутчул эмес катары айта кеткенде, мындай адис катары сырттан караган салкынкандуу, мына туура айттыңыз, караганда бул жанагы эле баса белгилей кетишим керек, Орто Азиядан түзүлгөн аскер күчтөрү машыгып даярданып алууга көп мүмкүнчүлүгү болгон. Ал эми согуш башталгандан бери салгылашып келген элдин анча мынча жүрөгү да түшүп калган да, Улан Бартка чегинип отуруп Москвага чейин
психологиялык
жактан ал жоокерлер кайра чабуулга өтүшү кыйыныраак болгон. А жаңы барган күч кызуу кандуу кайнап турган нерсе да.
Мен ушул жерде сурайын деп атам да, мына Бакыт мырзадан жакшы нерсени айтты. Мынакей поляктардын армиясы Кыргызстанда даярдалгандыгы жөнүндө айтылып атат. Туратбек мырза, ушул маселеге бир токтолсоңуз.
Согуштун эле алдыңкы жылдарынан баштап Германия менен Советтер Союзу Польшаны бөлүп алышкан. Анан көптөгөн адамдар польшактар биякка калып калган Советтер Союзундачы. Анан ошолордун баары тең ар кайсы гулагтарда болгон, ар кайсы жерлерде жайгашкан. Анан кийин Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда менен булар поляктар да өз мекенин коргойбуз деп чыгышты да. Анан ошондо кой буларга да курал жарак берели, өз мекенин коргосун деп Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстандын аймагында, Жалал абадта, Ошто поляктардын армиясын түзө баштаган. Бул негизи элдик демилге менен болгон. Анан бул жерден эки көз караш кетет да, мындай эки айырмачылык болуп кеткен да. Булар чогулган армия, биз Советтер Союзунун астында согушпайбыз дешкен.
Советтер Союзунун атынан согушпайбыз. Атынан ошол курамында согушпайбыз.
Булар деген жанагы Польшанын бийлиги эмиграцияда жүрүп, Англияда болгон, ошонун атынан согушабыз деп буларды ушул жерден чогултуп топтоп анан жиберген. Буларга кийин Иран аркылуу аркы экинчи фронт асыгын ошол жактан чыгып, Италия жеринен булар экинчи фронтто ошол жактан курман болушкан. Экинчиси болсо бул жанакы Советтер Союзунун атынан чыгабыз дегендер. Көп эле поляктар чыкпады, мисалы Ракосовский дегендер болгон. Ошонун астынан чыгабыз деген бул Тадеус Костюшко атындагы армия түзгөн бул жерде. Булар жанакы Польша кирип келе жатканда ошо биринчи алгыч эле поляктар түртүйгөн да. Силер ушу өз жериңерди коргогула, сактагыла деп биринчи Ракосовскийдин армиясына кошо поляктар кирген. Ошондой эле көп фактылар бар. Мисалы Прибалтиканы бошотканда эстондордон, латыштардан түзүлгөн дивизияларды кое берген.
Согуш убагындагы Орто Азиялык кыргызстандык жоокерлердин сыйлануусу жөнүндө улуттарга, маселен Орто Азиялыктарга башкача караган нерселер болгон деген да пикирлер айтыла калып жүрөт. Мунун чындыгы канчалык?
Бул жерден титулдуу нация орустарды көтөрүш керек болгон биринчи. Бул жерде баардык улуттар катышкан. Негизинен бул жерде эми орус калкы көбүрөөк болгон. Экинчиден бул полководецтер баары эле орус улутунан болуп келишкен.
Эми ушул жерде баягы өзүнөн өзү Чолпонбай Төлөбердиев жана Матросов эрдиктери жөнүндө сөз кылууга туура келет да. Кана Туратбек, өзүң
Чолпонбай Төлөбердиевдин чын эле чоң эрдиги бул дзотту тосуп элдерди өткөрөйүн деген. А Матросовдун эрдиги бул кийинирээк кайталып атат.
8 ай, 1 жылга чейин кайталанып
атат. А бирок бул эрдикти биринчи көрсөтүп атпайбы? А дүйнө жүзүнө массалык масштабта бул Матросов кылган деген бар болчу да.
Эми аны фамилиясына карап туруп Матросов деп орус деп алып чыгышкан экен, ал өзү орус дагы эмес экен.
Бирок бул ал кийин такталып келатат, Төлөбердиевдин эрдиги деп бүт жерлерде уже айтып атат. Россияда деле айтып атат, бул биринчи эрдик Төлөбердиев деп.
Сиз сиз айтып кеттиңиз, Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдигин бул матростан да мурда жасалганда орустар тен алып атат деп айтып атасыз да. А балким Чолпонбай Төлөбердиевдин мурдараак дагы ушундай бир зотту оозун денеси менен тоскон эрдик болгондур.
Андайлар болуп да келген болуш керек. Согушта айтып коет го, доказательство болмойча биз айта албайбыз, эрдик бере албайбыз. Канча деген баатырлар эрдик кылышкан, айтылбай калгандар да көп да андай.
Деги эле ушул Панфилов дивизиясы Москваны сактап калганга чейин кандай кыргызстандык жоокерлер сыйланган маселен?
Советтер Союзун ушундай эми жакшы эле сыйлаган, анан Россия империясы деп өзүнчө бул Россия болуп кеткенден кийин булар өздөрүнүн баатырларын жакшы сыйлап атат. Биз өз баатырсабыз өзү сыйлай албай атабыз.
Бакыт мырза, сиздин кошумча оюңуз?
Союз маалында чындыгын айтканда Кыргызстанбы, Өзбекстанбы, Тажикстанбы, баардык мамлекеттердин ошол 15 союз республиканы согушка катышкан ар бир ардагери чындыгында чоң сыйларга ээ болгон. Кыргызстандан чыккан 360,000 ашык жоокерден согушка аттанган 100,000 ашыгы ар кандай медаль ордендердин ээси болгон, 21 даңк орденинин ээси. 1976-1990 жылдары акыркы биздин союздун баатыры Кыргызстандан чыккан баатыр сыйланды, ошону менен
Таранчиев Исмаилбек. Деги эле ушул Исмаилбек Таранчиевдин ошол 90-жылдарга келип баатыр болушун кандай мүнөздөйсүздөр? Улуу жеңиш болгондон 45 жылдан кийин Горбачевдин убагында мына Исмаилбек Таранчиев баатыр болуп атат.
Бул эми биринчиден баатырлар унутулбаш керек кандай болсо дагы. Мындай эми бизге Назарбек Нутеев деген киши ошо изилдеп чыгып ошонун баатыр экенин тастыктап берген да.
Документтерин даярлап
барсын. Документтерин даярлап берген.
Дагы бир далайы өзүнүн татыктуу сыйлыгын, татыктуу ошол баатыр деген наамын ала албай жүрөт. Анткени согуш убагында башаламандык болсо далай кагаздар жоголуп кеткен, далай сыйлык баракчалары жетпей калган, Москвага жетпей калган, Москвадан чыкса фронтко жетпей калган. Азыркы убакта Россия мамлекетинин тарыхчылары Орусия мамлекетинин согуш ардагерлерин сыйлыктарын издеп таап өзүнө тапшырууга аябай чоң эмгек кылып атышат. А Кыргызстанда андай мүмкүнчүлүк азыраак болуп атат. Анткени болгон союздун куралдуу күчтөрүнүн ошол убакта СССРдин тарыхый маалыматтарынын баары Россиянын Москвадагы архивтерде сакталуу. Кыргызстандан ошол жака барып эле ошол архивге кирип иштеш үчүн кыйла каражат кетет.
Бул жагынан Кыргызстандын коргоо министрлигине маселе коюп сүйлөшсө болор беле, Турапбек мырза?
Болор беле эмес, ал ишти аткарыш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер Улуу Ата Мекендик согуштагы кыргызстандыктардын орду деген темадагы тегерек үстөл талкуубузду уктуңуздар. Талкууга тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучусу Туратбек Сырдыбаев жана аскер кызматкери майор Бакыт Осмоналиев катышты. Талкууну мен Кожогелди Култеген алып бардым.
ОБОДО Азаттык, азыр жаңылыктардын мазмуну. Баткенде 9 май күнү аскери парад өтөт. Эртең 9 май күнү улуу жеңиштин 65 жылдыгына арналып Москвада болчу парадка Россиянын өзүнөн 10,000 ашуун аскер катышат. Улуу жеңишке арналган бул парадка Кыргызстандан да согуш ардагерлери 70 ашуун аскер, ошондой эле убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаева катышат. Токмокто жаңы мэр дайындалды. Жалал Абад телевидениесинин журналисттери ишташтоосун улантууда. Батыш Европа жана АКШ 2 дүйнөлүк согуштун бүткөн күнүн белгилешүүдө. 8 май күнү Батыш Европада белгиленген себеби бул күнү фашисттик Германия багынганын жөнүндөгү келишимге кол койгон. Ал эми Чыгыш Европа, анын ичинде постсоветтик борбор Азияда бул күнү 9 майга туура келген. Сиздер жаңылыктардын мазмунун уктуңуздар. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Урматтуу угармандар, Ян Петраник Чехиядагы белгилүү журналисттердин бири. Ал өз кезинде Чехословакия мамлекеттик радиосунун Советтер Союзундагы, Индиядагы, Кытай, Вьетнам, Ооганстандагы кабарчысы болуп иштеген. Ян Петраник мындан туура жарым кылым мурда Кыргызстанда да болгон жана ушу күнгө чейин кыргыз жергесиндеги акыбалга такай байкоо салып жүрөт. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров чех журналисти менен жолугуп, чехиялыктардын Кыргызстандагы абал жөнүндө кандай ойдо экенин сурады. Ошол маекке кезек берели.
Если сказать правду, то в Чехии слишком отдаленное представление. Что такое Кыргызстан?
Чынын айтсам, чехиялыктар Кыргызстан жөнүндө көп деле биле беришпейт. Кыргызстан аймагы боюнча Чехиядан 2.5 эсе чоң экени, калкы биздикинин теңин түзөрү жөнүндө ар ким деле кабары жок. Прагада көчөдөгү чехтерден сурап көрсөңүз, эч ким сизге Кыргызстанда калктын дээрлик 80% мусулмандар түзөрүн, ал жакта кыргыздардан башка өзбек, орустар жана башка улуттар жашарын айтып бере албайт. Анткени Кыргызстан биз үчүн экзотика. Бирок мен өмүр бою дүйнөдөгү ири окуялардын артында кандай оюндар жүрүп жатканын түшүнүүгө аракет кылып жүргөн адам катары Кыргызстандын орду өзгөчө экенин белгилегим келет. Манас аба базасынын ООГА миссиясында да, башка деңгээлдерде да мааниси зор.
Она очень много значит и в афганской обстановке, и в других.
Азыр ошо сиз айткан Манас аба базасынын мындан аркы тагдыры кандай болот деген суроо эл аралык деңгээлде кызуу талкууланып жатпайбы? Сиздин оюңузда жаңы кыргыз бийликтери мында кандай позицияны ээлегени оң болот?
Американцы тоже хотят завладеть киргизским простором. Хотя бы как стратегический.
Америкалыктар да Кыргызстандын аймагын жоголо дегенде стратегиялык плацдарм катары колдонгулары келет. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс азыркы президент Обамага эле эмес, өзүнүн мурдагы жетекчилерине да Манас базасы үчүн акыны көбөйтүүнү эмне үчүн сунуштабаганы мени таң калтырат. Анткени база өлкөгө көп зыян келтирген. Мисал катары алардын учактары эгин талааларына келтирген зыян деле айтайын. Жерлерди кайра калыбына келтириш оңой болбойт. Мындайга өзүн өнөктөш дегендер жол бербеши керек. Казак президенти Назарбаев орус ракеталарынан төгүлгөн уулуу заттар үчүн Путинге таарынганын билебиз. Ошондуктан кыргыздын акылман саясатчылары мамлекеттин бул иштердеги өзгөчө ордун эске алып, акыл калчоо менен сөзүн айтышы керек. Алар Кыргызстан менен кызматташкысы келген ири мамлекеттерге биз сиздер менен жакшы иштерди өнөктөш болгубуз келет. Эгер башка бирөөгө согуш ачсаңар, анда кайсыл деңгээлде салым кошорубузду ойлонуп көрөбүз. Бирок өз жерибизде өзүбүз ээлик кылабыз. Биздин достук жакшы иштерге гана негизделиши керек деп айтышы керек.
Будут ваши дела отвечать принципам продвижения добрых вещей.
Өлкөдөгү соңку инкылапты айрым байкоочулар элдин буга чейинки бийликке чыныгы нааразылыгынын натыйжасы катары аташты. Эл өзүнүн демократияга укугун коргоп алды дешти. Бирок анын артынан алар кайсыл аймактарда мурдагы чиновниктердин камалышына нааразы болгондор көтөрүлүп, жолдорду тосо башташты, айрым учурларда мыйзамсыз топтор жер басып алууга аракет кылышты. Сиз дүйнөдө көптөгөн конфликттер болгон жерлерде иштедиңиз. Инкылаптан кийинки абалды турукташтырууда кандай чара оң болмок деп ойлойсуз?
Смотрите. Индия – это 100 раз больше, чем Киргизия. И никто…
Карап көрсөңүз, Индия, маселен, Кыргызстандан 100 эсе чоң. Бирок азыр Чехияда айтады, эч ким Индиянын 4 штатында граждандык диний согуштар жүрүп жатканы менен кабары жок. Килейген бул мамлекеттеги ал окуялар жалпы Европада кош көңүл мамиле болгонун эске алганда… Кыргызстандагы майында саясий топтордун жаңжалына эл аралык деңгээлде ким көңүл бурмак эле? Азыр Кыргызстан чындап өткөн мезгилде жашап жатат. Ар кайсы топтор түзүлө калып, демонстрацияларды уюштурушу мүмкүн. Бирок Роза Отунбаева баш болгон утурумдук өкмөттүн министрлери элге кыйкырсаңар болот, митингке чыксаңар да болот, бирок курал менен башкалардын мүлкүн талап тоногонго болбойт деп ачык сөзүн айтышы керек. Эгерде жаңы конституцияны кабыл алганга чейинки учурдан өлкө ийгиликтүү чыгалса, демократияны куруудагы улуу ашуунун алгачкы жолун өттү десек болот. Кыргызстанда чындап эле демократияны курууга шансы бар.
За демократию выиграли. Пока у Киргизии есть шанс.
Азыр ошол сиз айткан жаңы конституциянын долбоору элдин талкуусуна коюлуп, түрдүү ойлор айтылып жаткан учур, утурумдук өкмөттүн мүчөлөрү көбүрөөк парламенттик башкаруу системасына ыктап турганы айтылып атат. Анткени президенттик система бизге жарабайт экен деп атышат. Сиз Кыргызстандагы баш мыйзам боюнча жүрүп аткан талкууларга кандай карайсыз?
Мне кажется, что демократия аксакалов это.
Менимче Кыргызстандын мисалында аксакалдардын демократиясы, парламенттик система өзүнө өзү каршы келип калмак. Кыргызстанга акылман жетекчи керек. Ошол эле учурда ал парламенттин көзөмөлү астында иштеши керек. Буга жетишүү бир топ жылдарды алышы мүмкүн. Ал үчүн карама каршы саясий топтордун ортосунда мунаса керек. Эгер ал табылбаса, Акаевден Бакиевден кийин алардын жолун жолдой турган дагы бир ошондой эле президент быйыл жыл этегинде бийликке келет. Эң башкысы өлкөнүн негизги мыйзамынын өзөгүн түзгөн жоболорду ким аныктайт? Маселе мына ушунда. Өлкө мында канчалык туура багытты кармана алган албаганын 5 жыл мурдагы жана быйылкы инкылапка алып келген каталар эске алындыбы жокпу? Биз бир жылдан кийин байкай алабыз деп ойлойм.
Надо повторять те же ошибки.
Кыргызстандын жаңы тарыхында эки эле президент болду, бирок экөө тең келтир анын куулуп өлкөдөн качып кетишти. Үчүнчү башчы үчүн ишенимге жетиши оңой болбойт окшойт. Сиздин пикириңиз кандай?
Я думаю, что вся история последних нескольких десятилетий.
Менимче акыркы ондогон жылдардын тарыхы термелме жебедей бирде оңго бирде солго ооп турат. Муну ушул термелме тарыхта ортоңку позицияны каргыманы оңой эмес. Мен 80 жашка келип адамзат тарыхындагы көптөгөн идеологиялык доктриналардын эки гана принциби калганын түшүндүм. Бул адамдын эркиндигинин чеги жана социалдык акыл эс сезими. Акыр аягында муну ушул эки принцип жеңет деп ойлойм. Бирок термелме жебе бир гана жагына ооп ишкерлерге ого эле көп эркиндик берилип кетсе, алар карапайым калкты тоноп салышы мүмкүн. Эгерде кыргызда экономиканын эркин өнүгүшүнө шарт түзүп, ошол эле мезгилде ишкерлер элди тонушуна жол бербеген жетекчи табылса, ал гениалдуу лидер болмок. Эркиндикти сүйгөн, бирок социалдык акыйкаттуулукту барктаган жетекчини тапканга деги мүмкүнбү? Биздин доордун өксүгү мына ушунда.
В том вся обида нашей эпохи.
Урматтуу угармандар, чехиялык журналист жана саясий талдоочу Ян Петранек менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Бул интервьюну толугу менен АСИИС Азаттыктын интернет баракчасынан да окусаңыз болот. Дареги Азаттык КЖ. Азыр эми Кыргызстандагы саясий окуяларга карата Азаттыктын окурмандарынын бизге жазган каттары менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат сиздерди.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар, өзүңүз айткандай, өлкөдөгү соңку саясий кырдаалды байма-бай талкулашууда. Өзүн Замир деп тааныштырган окурман: Кыргызстандагы саясатты байкап отуруп, кайра эле бийлик үчүн күрөш болуп жаткандай сезилет. Эл аябай кыйналды. Элди ойлоп, элге иштегендей өкмөт түзүп беришиңер зарыл, урматтуу убактылуу өкмөт. Өз мекенибизди көздүн карегиндей сактап, урпактарыбызга өткөрүп беришибиз биз үчүн парз. Андай кыла албасак, өзүбүздүн чоң ата чоң энелерибизге кыянатты кылган болобуз. Себеби алар да бул мекен үчүн аябагандай кыйынчылыктарды, ачарчылыктарды баштарынан өткөрүшкөн. Сиздерге ийгилик деп үн кошсо Өмүрбек атты окурман. Эл арасында 17 майда катуу митинг болот экен, ызычуу болот деген ушак бар. Чынбы же калыппы? Такыр тынч жашоого үмүт калбай жатат. Ошол митингди уюштурган жаткандарга жиним келүүдө. Мына революциядан кийин бир ай өттү, ошентсе да жүрөк тынч эмес, деп жазат Өмүрбек атты окурман. Нармат болсо, Бакиев ал жакта туруп алып ар нерсе берген туура эмес, келсин. Бекназаров айткандай, эгер адилеттүү түрдө сурала тургандарды сурашсын. Азыркы бийликте кепилдик бериш керек. Кыскасы, массалык маалымат каражаттары аркылуу эмес, түзмө-түз макулдашып, андан көрө мамлекетти өнүктүргөнгө туруктуу абалга келишине көмөк көрсөтсөңөр жакшы болот, деп жазса Максат аттуу окурман. Эки президенттин балдары кутурду. Эгерде өз уулу атасын укпаса, мындай уулдан кечиш керек. Мен Сталиндин сөзүн мисал келтирейин. Жөнөкөй жоокерди мен фельдмаршалга алмаштырбайм, деп ал өз уулун өлүмдөн куткарган эмес. Мен ушул сөз менен эмне айткым келет? Манас атабызды туу тутуп, кыргыз деген атыбызды өчүрбөйлү, деп үн кошот окурманыбыз. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары Георгий тасмасы жана анын тарыхы тууралуу макалага да үн кошуп жатышат. Азамат атты окурман: Чын эле Георгий тасмасын тагынуу мода болуп баратат. Кээ бирлер элден калбаш үчүн, сулуулук үчүн тагынып жүрүшөт. Менде да ал тасма бар, бирок аны чындап эле ардагерлерди сыйлаганым үчүн тагынам, деп жазса өзүн кыргызмын деп тааныштырган окурман: Баса бул тасманы кээ бирлер сатып жатат го, ал бекер таркатылышы керек да, туурабы, деп үн кошот. Мындан сырткары сайтыбызда Төрөттүн төрү менен көрүү деген макалага пикирлер келүүдө. Дария аттуу окурман мындай деп жазат: Баланын төрөлгөнүн эмес, турганына сүйүн. Мен да балам төрөлдү, бирок ошол замат эле учуп кетти. Дарыгерлер ар кайсы себептерди айтмыш болушту, бирок мен аларды күнөөлүү деп эсептейм. Анткени менин төрөтүм ишемби күнү, так смена алмашкан убакка туш келип калды. Мөөнөтү бүткөн дарыгер кетип калды, ал эми анын ордуна келчүсү 1.5 сааттан кийин келди. Мени караганга, төрөткөнгө дарыгер жок болуп калды. Жаным кызым Разиям ошентип учуп кетти, деп жазат Дария. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, байланышта Бишкектен Зейнеп Мартбек кызы болду. Урматтуу угармандар, бүгүн 8-чи майда Батыш Европа мамлекеттери жана АКШ 2-чи дүйнөлүк согуштун аягында нацисттик Германиянын багынгандыгынын 65 жылдыгын белгилешүүдө. Ал эми Чыгыш Европада, ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүндө, эки советтик Борбор Азия өлкөлөрүндө 9-чу май жеңиш күнү эртең белгиленет. Ушуну менен жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Үн операторлору Ян Рамбусек жана Максат Акматжан уулу болушту. Кечиңиздер бепил болсун.